Türkmenistan'da pitikli Solsanda Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Azatlık Radyosu haberler gündeliğimizde men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Bütün dünya sağlyk guramasynyň missiýasynyň COVID-19 keseliniň ýokdugyny aýdan Türkmenistandaky ýagdaýy görmek üçin ýurda etjek bolýan sapary ahir ulalaşylypdyr. Bu arada 4-nji iýunda Türkmenistanyň ýarym resmi Türkmen portal neşri habar berýär. Maglumaty görä bütün dünya sağlyk guramasynyň Ýewropadaky idarasynyň başlygy Hans Kluge missiýanyň Türkmenistana saparynyň 2 hepdeniň dowamında guramalaşdyrylajakdygyny, zerur ulalaşygy gelinendigini we häzirki wagtda bütün dünya sağlyk guramasynyň şäherleriniň ýurtda ýaşamagyna degişli guramaçylyk işleriniň alınyp barýar. Emma halkara bilermenlerinin yurda etmek isleyen, uzak vaxtlap iyide çekilen bu saparının anık teneti yine de görkezilmedi. Bütün dünya sağlık kuramasının bilermenlerinin koronavirusun düğüpten yoktuğuna ediyen yurda etçek valiyan saparını ilalaşanlığı var adakı xabar, Türkmenistan'ın hirakçilikli keserin dünya yayramı sebeple yuşmalarından kaça durmak var adakı halkara rekomendasyalara aramazdan Novut'taki bayramı köpçülük olup belleyen vaxtına gavat geldi. Türkmenistan'ın 3. yunda velosipiyat güne geçirilen davara Yurdun prezidenti we hökümet agzalary bilen birlikte yurtda yerleşen OBSE-nin Birleşen Milletler Guramasynyň edaralarynyň ýol başçylary şol sanda bütin dünýä sagly guramasynyň yurt boýunça edaratynyň başlygy Paulina Kravovska gatnaşypdyr. Türkmen televiziýasy halkara guramalarynyň sport kiýimli wekillerini 30 metrlik velosiped ýadygarlygynyň açylyş tabaratynda sport zallarda fitness guralarynyň fonunda şeýlede prezident Gurbanguly Berdimuhammedow we onuň agtygy Kerim Guly bilen duşuň dowamında görkezdi. Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky hemişeli koordinatory Yelena Panovanyň, Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa boýunça wekili Natalia Germanyň, UNICEF çağırlar fondunyň edaratynyň ýol başçysy Kristina Weigandyň we beýleklerin çykyşlarynda prezidentiň velosiped sportynyň ösüşine goşundy we onuň bilen birlikde sport çäreleriniň gatnaşmak mümkinçiligi üçin minnetdarlyk ýaly sözleriň aýdylandygy habar berildi. Hilakçylykly COVID-19 keseliniň global pandemiýasy problemasyny Türkmenistan hilakçylykly COVID-19 keseliniň global pandemiýasy problemasyna ýetirmeýär. Bütün dünýä sagly guramasynyň keseliň ýaýramagynyň öňüni almak üçin üýşmelenlerden saklamak we maskalary takmak ýaly maslahatlaryny berjä etmeýär. Tersine dünýäde global pandemiýanyň ýygnan edilen pursadyndan başlap türkmen häkimetleri köpçülükliň çäreleriniň ençemesini geçirdi we ýurdun müňler çaraýetini şol sanda çağırlary hem garrylary gatnaşmaga mejbur etdi. Türkmen hökümeti ýurtda COVID-19 keseliniň ýokdugyny soňky edek 15-nji maýda ýygnan etdi. Şonda raýatlaryň ýurdun içinde hareket etmesini yine de çäklendirdi. Käbir ýaşaýyş punktlary ýapdy we Tomus möhsümünde awaza tiýakat zonasynda dyn jalyşy gadagyn etmek planlaryny ma'lum etdi. Emma bayramçylyklary türkmen ýol başçylary ýatırmady. Gurbanguly Berdimuhammedow planlaşdyrylan bayramlaryň ählisini geçirmegi 26-njy maýda ýene tapşyrdy. Öň Türkmenistanyň saglyk ministri bolan prezident Gurbanguly Berdimuhammedow döwlet başyna geleli bäri sagdyn durmuşyň wagtçy hökmünde çykyş edýär. Onuň inisiatywasy boýunça ýurtda saglyk aýy döredildi. 2018 Yılda esaslandırılan velosiped gününün hem de örödülmeği Türkmen prezidentinin inisiyativasıdır. Dini Türkmenistan tarafından giyinden belirlenen bu sene 3 yıl veri ekli halk velosiped yürüyüşü ile davaralanyar. Katnaşıcıların sürüyen velosipedleri ve sport giyimleri için ilattan pul toplanyar. Türkmenistan'ın yol başçıları yurtta COVID-19 keselinin yoktuğunu aydan hem bolsalar ilad arasındaki keselçilik statistikasını bermeyerler. 22 aprelde Sağlık Ministri yurtta koronavirus anıklama için 30 000 testin bardığını yine 40 000 testin dışarı yurtlardan gelmeğine karşılayandığını aydıptı. Ama ol şonda geçirilen testlerin sahanını ağzamadı. Şehirde Türkmen hakimiyetleri halkın sağlığını bağırlamak koyunç aprelin ortalarında başlayan bağırlıkların neticelerini şu çakaçenli köpçülüğe məlim etmedi. Bütün dünya sağlık kuraması Türkmenistan'da COVID-19 ile bağlı yağdayı görmek planlarını ilkinci edek 23. aprelde ilan edipti. Şundan veri kuramanın bilermenleri yurda varıp bilmedi. Bellemeli remisyanın Türkmenistan'ı etçek saparı şonda koronavirus seriyeteden Tacikistan'a saparın izyanına qabat gelmeli.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Gara saatdan bir aý soň prezidentiň regiony etmegine garaşlaýan saparynyň öňýany Lewapda arasçylyk işleri güýçlenýär. Türkmenistanyň günne or sewitlerine turan helakçylykly tupanyň üstünden bir aýdan gowrak wagt geçen soň öňümizdäki hepdäniň başlaryny prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň bu sevitleri sapar etmeğine garaşlayar. Azatlık radyosunun havarçıları ve çeşmeleri bu saparın 8. iyunlu amala aşırılmağına garaşlayanlığını, şu günler Levap'ta köpçülüklüğün arasaçılık işlerinin geçirilenliğine aydiyarlar. 27 aprelde yurdun günlü or sevitlerini kopan ve irançılıklı harasat ve onun helakçılık neticeleri varada bir ay tövüre uvaut veri resmiler dımışlığı saklap geliyar. Devlet metbuatı hem bu arada dili yarmayar. Prezidentin regionu etmeyine garaşlayan saparının gün tertibinin cikmecikliği, onun harasatın neticeleri bilen gızıklanıp gızıklanmacaktığı nemelim galyar. Azatlık radyosunun çeşmeleri gizlinlik şertine veren maglumatlarını Levap velayetinin çerce ve travının vatan dayıhan birleşiğine şu günler adatdan daşarı arasaçılık işlerinin alınıp barlayanlığını. Bu çerelerden çen tutup prezidentin bu dayıhan birleşiğine barıp görmeğinin ehtimaldığını havar verdiler. Hedriki vaatda vatan dayıhan birleşiğine varayan yoğulları asfalt düşöldü ve yoğulların tuvaliklerine yuvar geçirliyar. Yoğulun uğruna yerleşiyen buğday meydanları haşar otlardan arasalanyar. Ulu yoğulların çatırıklarına yurdun ötüşlerini mahavatlandırayan hem de bir taraflığın nişanını örküzeyen plakatlar dikildi deyip havarçıyımız 5-nji iýunda sewitden habar berdi. Türkmenistanyň adatça şeýle adatdan daşary çäreler uly bayramçylyklaryň ýa-da prezidentiň regionlara edýän saparynyň öňýän amala aşyrylýar. Habarçymyz köçeleri asylýan mahawatlaryň çärjegiň etrap merkezini kesip geçýän beýtarap Türkmenistan şaýorynyň ugruny has köp dikilenligini habar berýär. Köçäniň ugrundaky jaýlaryň diňe köçe taraplary boýalýar. Yine şol bir wagtyň özüne çärjegiň etrap merkezini elektrik energiýasynyň we agyz suwunyň üpjünçüligi kadasyzlygyna galýar. Howanyň ussy 46 graduta çykýar. 4-nji iýunyň öýlen sagat 3-den agşam sagat 8-de çenli şäherde agyz suwy kesildi diýip habarçymyz habar berdi. Aprelin ahirini opan harasatda Levabın merkezi Türkmenabatda ve beyleki bir neçe etraplarına yaşayış caylarına ziyan etdi. Hususanla cayların üçökleri ağır zeper gördü. Şu vaqda çenli azatlık radyosunun havarçıları tupanın neticesinde ağzından 37 adamın helak kolonluğunu habar verdiler. Çerci ve etrabı Levabın merkezi Türkmenabat şehri bilen harasatdan ağır ziyan çeken Farab etrabının arasında yerleşiyar. Bir-birinden 20 kilometre aradaşlıkta yerleşiyen Farab bilen çerci ve Amı derya kesip geçer. 28-nji aprelde Harasatyň ýeýany garaşsyz metbuat Amı deryanyň suwunyň joşmagynyň netijesinde onuň kenarynda ýerleşýän bir näçe owany sil suwlarynyň basanlygyny, yerli ýaşaýjylaryň ençemesiniň wagtlaryň öýlerini terk edenliklerini habar beripdi. Galiberti Azatlygyň habarçylary Lewabyň etraplaryna harasatyň netijesinde müňlerçe hektarlyk gowuçy we buğday meýdanlarynyň zaýa bolanyny habar berdiler. Mundan ozal 2-nji iýunda habarçylarymyz we çeşmelerimiz prezidentiň regiony etmegi ahmal sapary barada habar berip, Lewap we Mar welaýatlarynyň administratiw merkezlerini awatlaýyş we arasalaýyş işleriniň geçirilýändigini maglumat berdiler. 29-njy maýda habarçymy Türkmenabatda alınıp barlayan dikeldiş işlerini telekeçlerin hem goşont goşyanlygyny, olaryň ziyan çeken jaýlaryň üçöklerini demirden ýasalan ýaşyl basyrgylar bilen ýapyrmagy ýardym berýänliklerini habar berdi. Yerli çeşmemiz Vatan Dayıhan Birleşigine buğday meydanlarının haşol otlardan ve gamışlardan arasılan yanını ve bu çerelerden çen tutup prezidentin ol yeri barıp buğday oranı ak pata vermeğinin ahmaldığının aydılayanını haber verdi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonuňda siz bilen men Sehra.
Mary vilayatynyň Bayramaly şäheriniň döwlete degişli dukanlarynda ösümlik ýağı, şeker, ýumurta we tawuk buudy bir hepde arak etmeden soň gaýtadan satuwa çykaryldy. Bu gyt azyk önümleriniň ilata satylýan mukdary azaldylan mahaly olaryň bahalary ýokarlandyryldy. Şuň döwlet dukanlarynda günewa karýağı, tawuk buudy, şeker we ýumurta satyldy. Bu azyk önümleri soňky ýedek geçen hepde satylypdy. Käbir etraplarda we owalarda azyk önümlerini her 10-15 günden satýarlar diýip gidlinik şertinde töhfetdeş olan Bayramaly habarçymyz 4-nji iýunda gürrüň berdi. Aýdylmagyna görä öňkülerden tapawutlykda bu gezek her adam başyna däldi, her hojalyga 1 kilogram şeker, 1 sany tawuk buudy, 800 gram günewa karýağı we 10 sany ýumurta satyldy. 1 kilogram şeker 8 manatdan, 1 kiçijek tawuk buudy 10 manatdan satuwa çykaryldy. Onuň ýany bilen ýaramlyk möhleti geçen şerbet suwuny almaly, oňa aýratyn 3 manat tölemeli. Bugün berilen tawuk buudy 650 gram, käbiri ondan hem kiçi. Bir hojalyk bolup 1 kiçijek buudy iýmeli. Günewa karýağı üçin 13 manat, 10 sany ýumurta üçin 6 manat tölemeli diýip habarçy aýtdy. Habarçy geçen hepde 1 kilogram şekeriň 7 manatdan, 2 sany tawuk buudynyň 10 manatdan, 800 gram günewa karýağynyň 12 manatdan we 10 sany ýumurtanyň 5 manatdan satylandygyny aýdyp, nowata duran adamlaryň aglabasynyň satylan adyň mukdarynyň kemeldilip, bahasynyň gymmatladylmagyna nägilelik bildirendigini hem bellidi. Raýatlar dukan satyjy Ýa-da nägilelik bildirende olar polisiýa eşigindäki işgärleriň arkasynda gizlendiler. Polisiýa işgärleri raýatlaryň tarapynda däldi, dukan satyjylarynyň tarapynda diýip habarçy aýtdy. Şol bir wagtda ol dukan satyjylarynyň käbir azy karetleriniň kilogramyny kemeldip satýandygyny we polisiýa işgärleri bilen bilelikde pul gadanýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Öýüňe gelip käbir azy önümleriniň kilogramyny ölçäninde epesli az çykýar. Şuň dukandan şeker satyp alan adamların biri bir salımdan iydana geldi ve şekerin 1 kilogram değildi 700 gramdığını aydıp onu iydana tavşırmakçı oldu. Yöne polisi işgärleri onu dukana salmadılar ve dukan eyesi hem iydana almacağını aydı deyip havarçı şayat olan bir vakasını gurrun berdi. Şol bir wagtda dukan satyjylary günewa karýağynyň we käbir beýleki azyk önümleriniň her hepdede bir gezek satuwa çykarylýandygyny hem duýdurdylar. Dukanyň içinde günewa karýağy üýşüp dur, emma satmaýarlar. Sebäbi olar muny haçan kimdir bir gelip görse, döwlet dukanlarynda ýağ bolýlyn dur. Halk yağsız kösenmeyer diýme üçin diýerler. Şu nowata 30-40 adam duran bolsa da, olaryň ählisine azyk satmadylar diýip habarçy sözünü jemledi. Adatlyk radiosu bu aýdylanlar barada dukan resmilerinden we Bayramaly şäher polisiýasynyň kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanda agyr ykdysady kynçylyklaryň fonunda döwlet dukanlarynda azyk önümleriniň gyçlygy bilen bagly problemalar dowam edýär. Raýatlar hususiýetçilerde gymmat bahadan satylýan azyk önümlerini arzan bahadan satyn almak üçin döwlet dukanlarynyň öňünde nowatlara garaşmaga mejbur bolýarlar. Maglumat üçin aýtsak 4-nji iýunda Marynyň bazarlarynda Günewa karýağynyň 800 gramy 25 manatdan we 1 litri 30 manatdan bahalanýar. Munyň bilen bir wagtda ýurt raýatlary öz bank kartlarynyň dähmet haklaryny nakdlaşdyrmakda da ýetik kynçylyklar bilen ýüzeýiz bolýarlar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataev filan xabarlar gündülügü. Isy howada adamlar pul nağıtlaştırmak üçin bankomatlaryň öňüne nowata garaşýar. Aý başyna Türkmenistanyň dürli künjeklerine we paýtagt Aşgabatda adamlar aýlyk haklaryny nağıtlaştırmak üçin aşa ısı hovada pullu bankomat gözleyer. İşleyen bankomatların önüne ulu novotlar dörüyer. Bayramaly şehirine Halk Bank'ın işigine öz aylık haklarını nağıtlaştırmak isteyen adamların ulu novotu var deyip Azatlık Radyosu'nun havarçısı 5. iyunlu Bayramaly'dan havar verdi. Türkmenistan'a şu günler ısı hova devam ediyer. Aşa ısı hova bankomat novotuna karışan adamların can sağlığına da tesir getiriyer. Hova gatısı. 45 gradustan yokory. Nowata garaşýan adamlaryň arasynda köp adam ysgyndan gaçyp gura geçip oturýar. Olaryň içinde huşuny ýitirýän adamlar hem bar diýip habarçymyz bellädi. Bayramalda pul nağıtlaşdyryp bilmedik adamlaryň arasynda pullu bankomatyň gözlegine çykyp welaýet merkezine gaýdýan adamlar hem bar. Howurly gyzgyn howada adamlar piýadalap şäheriň içinde bankomatlara aýlanýarlar. Egerde haýsydyr bir bankyň bankomatynda pul bar bolsa, Oňa günüň aşagynda bir näçe sagatlap nowata durmaly bolýar diýip habarçy gurrun berdi. Türkmenistan raýatlarynyň aýlyk haklarynyň döwlet kömek pullarynyň we pensiýalarynyň olaryň bank hasaplaryna geçirmek işleri soňky 6 ýyldan gowrak wagt bäri tapgyrlygyň esasy ýola goýuldy. Paýtagt Aşgabatyň ýaşaýjylary hem pulyny atlaşdyrmak bilen bagly kynçylyklary başdan geçirýärler. Bank kartymyň üstü bilen bankomatlardan pulyny atlaşdyrmak üçin şuwun 3 banka aýlanym diýip 5-nji iýunyna bir Aşgabatly anonim şertde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onun sözlerine göre iya malı dağlanan adamlar bankomatların önünü pulunu atlaştırmak için ulu novatları emele getiriyerler. Hıvanın ısısı şu günler Aşgabatta 43 gradı uzaçınlı yetiyer. Bankomat novatına karışan adamları günürüyan halatları hem bolyar deyip haberçi sözüne koştu. Onun sözlerine göre Göroğlu köçesinin uğruna yerleşen Türkmenistan Devlet Tezirçilik Bankı'nın binasında oturdulan kondisyonerlerin hovru, binanın daşını bankomat novatına karışan adamların üstüne pürkülüyer. Yönü novat köçe görünmez yalı adamlar şol yöre bankın hovlusuna yığınan yerler deyip haberçi verledi. Türkmenbaşı bankına da yağday şeyle. Ozorlar ol yerde bankomatlar bank binasının daş yüzünü oturdulupdu. Yönü 3 ay bundan ozol bankomatlar binanın içine göçürüldü. Binanın içi dolu adam, adamlar pulunu atlaştırmak için karışar deyip haberçi aytti. Ol Türkmen-Türk Paydarlar Tezirçilik Bankı'nda da yağdayların şeylediğini sözüne koştu. Türkmenistan sonku bir neçe il veri yeti iktisadi kıyınçılığı baştan geçirip geliyer. Yönü yurt resmiyleri bu kıyınçılıkları aç açan ağlamayar. Ona derek devlet medya ve metbuğu sirişlerini gece günü yurttaki ötüşler deyleyen sepkitler mahavatlandırılıyar.
Leýer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Okuw ýylynyň soňunda bilim resmiýetleri Aşgabatyň mekdep ýolbaşçylarynyň okuwçylaryň ahlak taýdan terbiýetine ünsi güýçlendirmegi talap etdiler. Paýtagtyň mekdep ýolbaşçylary üçin geçirilen ýygnaklarda esasy temalaryň biri okuwçylaryň seksual aktiwligine degişli bolupdyr. Şol sanda gyýy okuwçylaryň göwrüli bolmagy problemasy gozgalypdyr. Bu arada Azatlyk radiosynyň habarçysyna Aşgabatyň bilim edaralarynyň resmiýetleri gurrun berdi. Adyny agdamazlyk şerti bilen gurrun Şolan çeşmemiz paytaxtda okuwçy gyýlaryň göwreli bolmagy bilen bagly adyndan 7 ýagdaýyň ýüze çykanlygyny habar berdi. Munyň bilen baglykda mekdep ýolbaşçylaryna okuwçylaryň ahlak meselesine ünse güýçlendirmek tapşyrylypdyr. Ýokary klass okuwçylaryň göwreli bolmagy uly täsir döretdi. 8-nji klassda okuýanlar hem bar. Bu arada Bilim ministrliginindäki maslahatlarda köp gürrüň edildi. Şol soňky jaň dabaratynyň ýatyrylmagynyň bir sebäbi hem şunyň bilen bagly 25-nji we 26-njy maýda kafeler ýapyk boldy, emma ular kwartir Ýerlerde we hususy öýlerde bellediler diýip Aşgabatdaky habarçymyz 3-nji iýunda gürrüň berdi. Okuwçylaryň ahlak häýatyna degişli ýygnaklar welaýatlarda hem geçirilýär. Habarçylarymyzyň söýlerine görä marda we lewapda ýygnaklarda enatalardan gyýdy okuwçylaryň mekdepden soň enatasyz köçä çykmazlygyny we telefonlary ulanmazlygyny talap edýärler. Gyýdylaryň ahlak kemçilikleri barada aýdyp okuwçylaryň göwreli bolmagy meselesini gozgaýarlar. Şeýlerde çilim çekmek we alkogol içmek ýaly problemlary öňe sürýärler. Aýratyn üns gyýdylaryň daş keşfine giyimine verilýär. Enatalardan gyýdylaryň dar köýnek giýmezligi talap edilýär. Hususan da mardaky mekteplerde enatalara täze okuw ýylynda gyýdylaryň mektebe geje köýneklerini giýin, ýanly, uzyn ýeňli bolup boýnuny hem ýapyp durmalydygy duýdurylypdyr. Azatlyk radiosynyň welaýatlardaky habarçylary hem ýerlerdäki bilim resmiýetleriniň aladalarynyň okuwçylaryň arasynda teň satmak göwreli bolmak, zorlanmak ýaly ýagdaýlaryň ýüze çykmak bilen bagly bolanlygy aýdylýar. Lewap welaýatynda we Türkmenabat şäherinde bu ulu metre 8-nji 11-nji klass okuwçylaryň göwreli bolýan ýagdaýlary seýrekdäl. Bir okuwçynyň göwreli bolmagy bilen baglykda bir näçe erkek adamlaryň tutsak edilen ýagdaýlary hem bolýar. Sebäbi şol bir gyz bir näçe adam bilen jinsi gatnaşyk saklapdyr. Şeýlede göwreli bolan gyza öýlenmegi wada beren adamlaryň tutsaklykdan boşadylýan halatlary hem boldy diýip Lewapdaky habarçymyz 3-nji iýunda gürrüň berdi. Bu aralykda marda mekdep okuwçy gyzlary ýyg-ýygdan ginekologiýa barlygyndan geçme üçin uradýarlar. Ýaş Olimlerden olsa okuwçylar bilen teresapli gürleşmegi talap edýärler. 10-njy 11-nji klassların okuwçylary ýygy-ýygdan ginekologiýa barlygynyň geçerler gyýdylaryň öýlerinden gaçyp gidýän halatlary hem bolýar. Mekteplerde mugallimler bilen gürrüňdeşlik geçirip olardan sapaklarda we okuwçylar bilen söhbetdeşliklerde iňen teresapli bolmagy hem talap edýärler diýip Mardaky habarçymyz 3-nji iýunda aýtdy. Azatlyk radiosynyň Lewapdaky we Mardaky habarçylary soňky wagtda mekdep okuwçylarynyň tensatmak bilen meşhullanmagy ýaly ýagdaýlaryň köpelenligini olduğunu aydarlar. Bu problemada mekteplerde okuçların ahlak terbiyesine ünsün arttırılmağına sebep bolun. Yağdaylarım yeni vereyim. Xabarçılarımızın sözlerine göre yerli ilat okuçların ten satmağı işine baş koşmağını dine bir ahlak kemçiliği bilen del, eğitim iktisadi sebepler bilen hem bağlaştırıyor. Kavirleri ten satmak bilen öz maşgalasının maddi mümkinçiliğinden xas kovu yaşamak isteyerler. Özlerinin xas kurplu boydaşlarından kim görünmeyecek olyarlar deyip maradak xabarçıyımız aydar. Yeri gelende bellesek Türkmenistan'ın orta mekteplerinde okuçlardan toy davaralar baydaklar prezidentin portretleri avatlayış ve arasaçılık işleri yali maksatlar için yığı yığıdan yığınalayan pulun möçörü hem köp maşgalaların maddi mümkinçiliğinden aşa olyar. Livaptak xabarçıyımızın sözlerine göre hedriki vaxta kemillik yaşına yetmedik kıyızlar cinayetçi toporların hem torunu düşer. Türkmenistan'da yaşların internetteki pornografi sebeple ahlakı bozulyar diyen bahanası bilen interneti dolu petiklediler. Şimdi pornografi olara il yeterli derli ama ten satmaklık azalmadı. Hedir Türkmenistan'da yürüyüşü öyler var. Şol yerde okuvçular hem tenini satyarlar. Polisiyanın bundan xabarsızlığına hiç kim inanmıyor deyip xabarçıyımız aydar. Azatlık radyosuna məlum buluşuna göre okuvçu yılların ten satmağı işine baş koşmağının pacığalı yağdaylara sebep bolyar. May ayının başında Azatlık radyosu Aşgabat'ın 15. mektebinin 10. klas okuvçusunun öz canını kastetme için 4. kattan özünü oklap ağır yağdayda keselxana düşünlüğünü xabar verdi. 3. yunda Azatlık'ın xabarçısı şol olan vaka değişikliği koşmaçı mağlumat verdi. Aşgabat'ta gürün edilen yağdayların 1-15. mektepte okuvçu yılların cinayet toporunu dörütmektir. Olar priton dörüdüptir. Aydılışına göre yılların cahayı kreye alıp müşteriler ve pornografiyanı video düşürmek bilen priton dörüdüptir. Onun kurunan yılların biri bir kanun hizmetlerden peydalanıp gövresindeki çağını düşürden son 4. katın özünü oklaptır. Ol kurplu maşgalanın çağısı o dir kaldı ve beyliklerin eden rahatlarını gurrun verdi deyip Azatlık Radyosu'nun havarçı saydar. Azatlık Radyosu bu yılın adını ağzamaktan saklanır. Türkmenistan'ın Bilim Ministerliği mekteplerde yüze çıkan okuvçuların seksual problemleri var adakı yağdayları kommentirlemeyer. Devlet medyası problemleri kozgamayar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradakı en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'dakı sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepli yer Adatlık Radyosu efirde xabarlar günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkiye'nin İstanbul şehrinin Maltepe etrafında Türkmenistan'ın bir raiyeti bir öyde yaşayan vatandaşını öldürenden son polisi bölümüne barıp özünü Türk resmilerine tavşırdı. Bu arada haber veren Türk haber veriş terişleri vakanın bolon yerinde polisi işyerleri tarafından gözle işleri geçirilenden son Türkmen raiyetinin cesedinin Kaziyet İş Oyuncu Lukmançılık İnstitutu'nun morguna geçirilendiğine idiyarı. Bu vaka yerden saat 9 tövörü Maltepe etrafının ortaya yol köçesinin uğrundaki 4 atlı binada oldu. Türkmenistanlı bir adam öz yağlı Türkmen raiyeti olan Devlet Murat Ballarif'i yenicip öldürdü. Şunun son şüpheli Kadıköy Hasan Paşa polisi merkezine barıp özünü resmilere tavşırdı deyilip Hürriyet Neşir'in 2. iyunda çap eden havarında belleniliyor. Aydılmağına göre polisi toporu vakanın bolon binasına barıp yerde yatan bir adamı göründe sağlık işyerlerini çağırıyor. Sağlık işyerlerinin geçiren bağırlıkları neticesinde yerde yatan adamın ölündüğü anıklanıyor. Komşu binada yaşayan bir adam dışarı yurt rahatlarını tanımayandığını, yönü irden bu caydan gıyıklığının eşitlendiğini aydı deyilip Türk Metbuatı'nın havarında aydılıyor. Adatlık Radyosu'nun Devlet Murat Ballarif'i öldürmekte guman edilen Türkmen rahatının sonku ıkvalı var adı Kadıköy Hasan Paşa Polisi Merkezi'nden komentari almak seynanışıkları hedirlikçe netice vermedi. Türkmenistan'da devam eden iktisadi kıyınçlıkları, işsizlik bilen bağlılıkta son yıllarda kazanç gözlüğünde dışarı yurtlara giden raiyetlerin sayı görünetin arttı. Türkmen raiyetlerinin Türkiye, Rusya, Kazakistan, Kipriyalı yurtlara ve Arap devletlerine iş gözlüğünde uzak mühletli yadı hemişelik göçüp gitmeye yıkkın ediyendiği aydılıyor. Bunun bilen bir vakti dışarı yurtlara zahmet migrasyasına giden Türkmen raiyetler var adı hali şimdi haberler peyda oluyor. Mart ayının ikinci yarımında İstanbul'da koronavirüsten korunma için yasama arak içip 50-den gowrak türkmen sanly zäherlenip öldi. Fevral ayında Rus metbuat serişleri Rusiyanın Ivanova şehrinde türkmen sanyň 2 raýatynyň neşe söwdasynda günäl tapylyp 10 ýarym ýyl möhlet bilen bir düzgünli kolonia hökm edilendigini mälim etdiler. Şöýleň başynda bolsa Stambulda öz vatandaşını yaralamakta hem de bir Özbekistanlıyını öldürmekte guman edilen iki Türkmen sanlıyının tutsak edilendiği haber verildi. Türkmen sanının hükümeti hemişelik ya da uzak mühletli esasda daşarı yurtlara giden ya da göçün rahatların sanı var da takip mağlumatları məlim etmeyer. Yurdun resmi metbuatı hem Türkmen rahatları hakta daşarı yurt meyze serişlerinde çıkan haberler var da mesele gozomayar.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.